også syrlig lidt. Og så har vi pocheret æg, som er også fedt. Og så har vi grillet brød, som er sprødt. Friskhed også for spinat eller tomat. Og så har vi noget salthed for vores parma.
Man skal stå tidligt op, hvis man vil med på den yngste generations gastronomiske eventyr. Faklen er givet videre til unge madører, som går til makronerne med pipetter og petriskåle. Og deres sprog bliver vi kloge på i dag. For du befinder dig lige akkurat der, hvor vi stikker stegetermometeret langt ind i sprogets fedtmarmoreringer for at se, hvilke temperaturer og hvilke smage og hvilke ingredienser, som sproget gemmer på. Og dermed slutter vi op om den samtale, som vi har om mad på tværs af alle platforme i DR for tiden. Der forsøger DR at engagere os alle sammen til en samtale om madkultur og inspirere os til at blive bedre i køkkenet. Og til at tale om det sprog, som vi har om de nyeste madudviklinger, har vi inviteret tre mennesker her i studiet, som går til det fra hver deres ende af køkkenet, kan man sige. Den første er den 35-årige Instagrammer og forfatter til bogen Spis Med, og så er hun til daglig kok for tøjfirmaet Ganni. Velkommen til dig, Eva Hurtigkarl.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg skal lige have tændt for din mikrofon. Ja. Velkommen til dig, Eva Hurtigkarl.
Mange tak fordi jeg måtte komme.
Eva Hurtigkarl, du er jo født ind i en kokkefamilie. Altså, hvordan fandt du ud af, at det også skulle være din levevej?
Det tog mig lidt tid. Jeg brugte lang tid på at lave alt muligt andet, og tog en universitetsuddannelse, før jeg startede på kokkeskolen som 25-årig.
Okay. Hvordan kan det så være, at du sådan vendte dig mod maden?
Jeg tror, det er noget mere universelt, synes jeg, og det er lettere at rejse med, og det er også meget konkret, hvor jeg arbejdede med kommunikation og reklame før, og det kan være meget fluffy, hvor at mad, der er et meget konkret resultat, når man er færdig, og så bliver det spist, og så er man videre. Og det kunne jeg rigtig godt lide.
Fair nok. Min anden gæst underviser dem, som bevæger sig ud i de professionelle køkkener og laver mad til betalende gæster. Han er kok, og så underviser han i gastronomi på grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen i København. Altså lige der, hvor de nye kokkelever kommer ind. Velkommen til dig, Anders Förster.
Tak fordi jeg måtte komme.
Anders, først, oplever du sådan generelt, at dine kokkeelever er bedre klædt på til at forstå, hvilke madprocesser de skal lære hos blandt andet andre dig, når de begynder på skolen?
Ikke nødvendigvis bedre klædt på, men jeg oplever en nysgerrighed og en ild og en passion. Og det synes jeg er et rigtig godt udgangspunkt.
Hvor tror du, den kommer fra?
Jeg tror, at verden er utrolig åben, og der er mange steder at finde inspiration og mad er noget af det bedste, der findes i verden, og det mærker jeg helt sikkert er noget, der påvirker unge mennesker.
Så når kokkeelever kommer til dig, så har de som regel rejst rundt og smagt alle mulige ting og sager på stranden i Thailand?
Nogen har. Andre, de har en telefon, de kigger ind i, eller sociale medier finder inspiration.
Så de har scrollet igennem forskellige inspirationer?
Kunne man forestille sig, ja.
Show me, okay. Lars Trapp Jensen er min sidste gæst i dag. Han er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og han er primært med for at sørge for, at vi ikke lader nogen retter gå ud til borgerne, uden at vi har klappet dem af for alle de sproglige pointer, vi kunne finde her under de infrarøde varmelamper. Velkommen til dig, Lars Trapp Jensen.
Mange tak.
Lars, du er det Danske Sprog- og Litteratur Selskab udgiver jo den danske ordbog. Er mad et af de områder, hvor der kommer mange nye ord ind i dansk?
Ja, det synes jeg, det er. Og frem for alt er mad især en kilde til lån fra sprog, som vi ellers ikke låner fra. Altså, det hænger jo sammen med, at vi rejser ud i verden, og noget af det, vi møder, når vi tager til eksotiske steder, det er jo restauranterne og menukortet, og meget af det kommer med hjem. Noget af det bliver så integreret i Danmark, og på den måde, så kan man jo spore en hel kulturhistorie, hvis man bare går en generation eller to tilbage.
Og det synes jeg, vi skal gå meget længere ind i løbet af programmet. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg lavede faktisk rigtig, rigtig meget mad, indtil jeg mødte min nuværende mand og gastronomiske overmand for mere end 30 år siden. Så her der vil jeg slå madørerne ud og lytte spændt de næste 50 minutter. Velkommen til Klog på Sprog. I indledningen, der hørte vi en lille smule til den 14-årige Theodor fra programmet Masterchef, som kører på TV3. Nu skal I have et lidt længere indblik i, hvordan han forsøger at balancere sin ret, så den tilfredsstiller alle relevante sanser.
Hej Mille. Hvad så, drenge?
Hvad så?
Axel, prøv lige at fortæl mig, hvad laver du?
Jeg er i gang med at skære tomater til vores eggs benedict med italiensk twist.
Eggs benedict?
Ja.
Og Theodor, så ja. Står du i gang med at lave ægte sauce dernede?
Ja.
Det er den svære opgave, er det ikke det?
Det ved jeg sgu ikke lige.
Har du prøvet at lave sådan en før?
Ja. Lasaucen er svær, men altså, jeg har lavet det et par gange, og jeg synes, det plejer at gå rigtig, rigtig godt.
Men det er jo svært ret, I laver. Er det ikke det?
Jo, det er der lidt niveau på i hvert fald.
Det er en god kombination, det hele. Der er fed, men også syrlig lidt for, for saucen. Og så har vi pocheret æg, som er også fedt. Og så har vi grillet brød, som er sprødt. Friskhed også for spinat eller tomat. Og så har vi noget salthed for vores parma.
Bum.
Ja, bum. Jeg kan jo se her i studiet, så står der simpelthen tre mennesker og smiler, så smilet går fra øre eller fra hovedtelefon til hovedtelefon. Anders Förster, er det den her type, nu skal jeg lige sige, det her program, Masterchef, de største talenter hedder det. Det kan godt være, at han er en af de skarpe knive i skuffen. Det tyder jeres smil næsten på, at han må være. Er det sådan, kokken møder ind hos dig på kokkeskolen?
Vi favner alle typer elever ind hos os. Der er bestemt nogle Theodor iblandt, men der er også dem, som stadig er lidt tøvende. Og min rolle er jo at få alle med på bussen. Give Theodor plads, fordi det kan han måske have brug for. Og så den elev, der er mere tøvende og har brug for mere læring, skal jeg også støtte op om.
Men generelt kommer de vel til jer med en eller anden form for grundpassion?
Det er helt sikkert. For mad. Okay. Helt sikkert. Der er mange, der har taget en stilling hjemmefra og sagt, det er det, jeg vil.
Ja. Ja. Og Eva Hurtigkarl, er det generelt dit indtryk, at der er en større interesse for mad i dag, end der har været for, hvad skal jeg sige, 30-50 år siden?
Ja, det synes jeg helt klart. 50 kan jeg ikke svare så meget på.
Nej, men
jeg synes, der især også i modverdenen, hvor jeg arbejder, er det en kæmpestor ting mad. Så generelt, så synes jeg, folk er interesserede. Også i kantinen kan jeg mærke, at folk spørger ind og laver mad derhjemme og spørger, hvordan man laver ting.
Tale lidt om det, Eva. Altså, du arbejder som køkkenchef på tøjfirmaet Ganni, ikke?
Ja.
Og så går jeg ud, og der er jo cirka 100 medarbejdere eller noget i den
retning? Lidt mere, men okay. Cirka 100 spiser om dagen.
Og så går jeg ud fra, at det må være relativt yngre medarbejdere, en yngre medarbejdergruppe, eller hvad?
Ja, det er rigtigt nok. Jeg vil sige, at folk er unge.
Og hvad betyder det for den mad, som du skal lange over disken i kantinen hver dag i løbet af ugen?
For mig er jeg glad for, at jeg tror, at de forstår det bedre, end hvis man har været i en stor virksomhed før og har været vant til at få dagens varmeret og dagens fisk og salatbuffet og det kolde bord, fordi så mange valgmuligheder er der ikke i min kantine.
Og hvorfor er der ikke det?
Fordi der kommer meget madspild, hvis man har så mange valg. Så jeg har begrænset udvalget, og så har vi restedag om fredagen for at slippe os nu med ud.
Simpelthen restedag om fredagen, så kan vi lære det.
Ja.
Og så er det også en pesketarisk, tror jeg, hvis nok det hedder, restaurant.
Jo, der er en lille smule fisk, men det er primært vegetarmad, vi laver. Så det er jo det mest bæredygtige, man kan gøre.
Og det er simpelthen, fordi Ganni er et bæredygtigt tøjmærke.
Ja, de har i hvert fald en bæredygtig mål om profil. At være så
bæredygtige,
som de kan. Ja.
Men tror du, at de yngre mennesker, som I så har i jeres kantine, de har en større forståelse for, at her er der nogle målsætninger, som også skal vise sig i maden?
Det tror jeg helt klart. Ja, det er mit indtryk.
Okay. Altså, der er jo forskellige aktører, som gennem tiderne har trådt frem og præsenteret os for nye måder at lave og tænke mad. Nu skal I høre et klip, hvor den 26-årige Claus Meyer tilbage i 1990 præsenterede os for et madkoncept, som han havde hørt om fra Syditalien.
Og nu skal vi snakke mad. Der er nemlig dukket nyt begreb op inden for madlavning, der hedder slow food. Og i den forbindelse har vi fået besøg her i studiet af Claus Meyer Nielsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er 26 år, og du er fortaler for slow food-begrebet i Danmark. Og selvom det lyder meget amerikansk, så er det faktisk noget, der er opstået i Italien.
Ja, det er egentlig en bevægelse, navnet på en bevægelse, som er startet af et par italienske filosofer og gastronomer, som, og man kan sige, begrebet er egentlig lettest at definere ved dets modsætning, nemlig fast food, ved det ikke er. Fordi slow food-fænomenet er en ting, som, eller en bevægelse, som tager afstand fra den hektiske levevis, som jo kendetegner en meget stor del af den vestlige verden i dag. Det er et begreb, som mener, eller en bevægelse, der mener, at det er forkert, at vores liv i vid udstrækning er styret af effektivitet og rationalitet, og at vi løber hurtigt hele tiden. Så man kan sige, at hvor det egentlig selvfølgelig drejer sig om mad, at man ikke skal spise hurtigt, at man ikke skal spise størstedelen af sine måltider på fastfoodbarer, så er det altså også noget, der har betydning for vores levevis også, ikke?
Jeg hæfter mig jo her ved, at Claus Meyer er nogenlunde færdigbagt som 26-årig. Han lyder jo ikke anderledes i dag. Men altså, Eva Hurtigkarl og Karl, undskyld. Ja, det er det med Karl. Jeg kan simpelthen aldrig finde ud af at sige Karl eller Karl. Men altså, Eva Hurtigkarl,
ja.
Du er jo sådan cirka en generation yngre end Claus Meyer, ikke?
Det er rigtigt.
Er det her begreb slow cooking, er det stadigvæk noget som kokke, som du skal forholde dig til?
Jeg kan godt huske det. Jeg har hørt om det, og jeg tror, at det stadig findes. Bevægelsen har jeg stadig. Jeg tror, det er en forening.
Du taler om det som en sekt.
Nej.
Der findes nogle folk i Typeron.
Men jeg er fuldstændig enig i principperne.
Men det, som sådan er det ikke noget, du bruger i dit daglige køkken? Slow cooking, eller hvad?
Altså, jeg tænker ikke så meget over begrebet, men jeg prøver da at lave mad. Ikke sådan langsomt, men at ting tager tid at lave det, og de gerne må tage tid.
Okay.
Ja.
Anders Førster, altså, hvor meget af det sprog, som du hørte Claus Meyer bruge i det her klip fra 1990, hvor meget af det skvulper over i yngre menneskers sprog om mad, tror du?
Meget af det gør det i min undervisning.
Okay.
Fordi at mit fag er baseret på ord og begreber,
ja,
som har en betydning for det, vi laver. Og det kan jeg ikke understrege nok over for mine elever. Jeg ved ikke, om de lytter med derude.
Det
de får gode karakterer, hvis de gør. Men ja, hvis jeg siger grundtilberedningsmetoder, er der helt sikkert nogle af mine elever, der nikker. Og det er fordi, at køkkener, uanset om det er fransk, italiensk eller dansk, baserer sig på grundtilberedningsmetoder.
Og hvad er det, du kalder grundtilberedningsmetoder?
Jamen, man kan dele det lidt op og starte med vores stegemetoder, for eksempel. Vores kogemetoder. Og til sidst vores jævne metoder. Og under dem ligger der en masse måder at gøre ting på. Det kunne være sortering under stegemetoder. Det kunne være brasering under kogemetoder. Det kunne være jævning i en sovs.
Nu har du brugt to ord, sortering og brasering.
Ja.
Hvordan sorterer man?
Det er at stege et emne, uden at det tager farve. For eksempel i løgne i en risotto.
Nå.
Og det er vigtigt, at man gør det, fordi løgne skal være der for at tilføje en sødme. Ikke for meget. Det vil sige, så sukkerstofferne skal ikke karamellisere, når man steger.
Men så disse her løg, de bliver ikke hårdt stegte
på ingen måde.
Og brunede, de bliver bare klare?
De bliver klare.
Okay, så det er sortering.
Det er
så sagde du brasering, og bræs. Det var noget med vand.
Det er noget med noget væske til stede.
Eller måske en
væske. Det kan være vand, vin, fong.
Ja. Hvordan braserer man?
Jamen, emner med højt bindevæv, det kunne være udskæring af muskler, der er blevet brugt meget. Der har brug for nænsom, slow cooking, for at bruge det.
Ja.
Tilberedning over lang tid. Med væske til stede, så det ikke bliver tørt.
Så hvis jeg skulle forfladige det, ville det være en langtidskogning?
Ja, altså langtidskogning-stegning i gryde under låg i ovn.
Men det betyder, at du sådan set forsøger at lære dine elever et ordforråd, som er en beskrivelse af grundlæggende set fysiske og kemiske processer, eller hvad?
Fuldstændig, fordi mad er, uanset hvordan vi vender og drejer det, kemi. Og jeg tror, det er ikke alle, der forstår kemien, men de forstår i hvert fald processer. Og det er derfor, vi arbejder meget praksisnært på skolen. Ja. Det vil sige, at vi laver det, mens vi lærer det.
Men det lyder jo også, Eva Hurtigkarl, altså når man bruger sådan nogle lidt kolde begreber som fysik og kemi, så bliver der jo ikke særlig meget passion i mad. Altså hvordan er det så lige, at man kombinerer det der sådan, procesbeskrivende, nærmest fysiklokale sprog, til at det også skal være noget, som giver os en passion for at spise maden? Hvad tænker du om det?
Jeg synes jo, brasering lyder virkelig lækkert. Jeg bliver meget sådan stimuleret af sådan et ord. Men, og jeg synes faktisk, at det tit hjælper på et menukort at komme tilberedningsmetoderne med.
Ja.
Grillet løg lyder også lækkert. Og så nogle af måske nogle af de andre ingredienser. Sådan, så det lyder mere, så man kan se det for sig, ikke? Og smage det for sig, når man læser det.
Så synes jeg simpelthen, at vi skal dykke ind i nogle af de ord, som er kommet ind i det danske sprog, kvæg vores større eller mindre interesse for mad. Vi har faktisk bedt både Anders og Eva om at tage nogle ord med. Hvilke ord er du kommet i tanke om, Anders, som du synes er nye ord, som du bruger om madtilberedning eller om mad?
Altså det her, det er ord, jeg føler, jeg har stødt på inden for det sidste års tid.
Okay.
Og der har jeg skrevet chavanmushi som det første. Og sjabbekjøt, uden at fornærme de færinger, der lytter med. Så, altså skærpekød. Ja. Og så garum til sidst.
Garum?
Ja.
Okay. Lars Trapp Jensen, må jeg spørge, er det ord, som optræder i den danske ordbog endnu? Altså, hvad var det første, du kaldte sjav?
Shawanmushi.
Shawanmushi, det har jeg aldrig hørt. Hvad er det for noget?
Jamen, det er en japansk æggestand.
Okay.
Æg pisket med en dashi, den her universel fong, baseret på kombutang og katsubushi, altså tørret tun og så videre og så videre. Man pisker i æg, og så tilbereder ganske, ganske nænsomt.
Det er jo sjovt, når du skal forklare det ord, så er du nødt til at bruge en 6-8 andre ord, som jeg heller aldrig nogensinde
vil. Men det er en tendens.
This is a thing.
It's a thing. Og det kommer til at fylde meget mere.
Så hvordan smager det der shawanmushi, hvis jeg ellers udtalte det rigtigt?
Jamen, når man sådan kigger på det, inden man smager det, så ligner det noget, der ikke vil smage særlig meget. Men det den her fantastiske...
Fordi det ligner en æggestand, sådan set.
Det ligner en æggestand.
En helt klassisk.
Ja. Det, der er i det, det er den her præcise tilberedning, der gør, den har den helt rette konsistens, når man kommer den i munden. Den er kun så fast, så den smelter ind i munden.
Okay.
Og når den gør det, vil der brede sig en smag af fantastisk umami, tang, tørret tun, alle mulige steder. Og så er det et godt sådan, hvad skal man sige, fartøj for, det kunne være nogle stegte shiitake-svampe, sesam, hvad det nu kunne være.
Nu siger du fartøj for, altså hvad betyder det?
Jamen, at man kunne iklæde den her chavanmushi, den her æggestand, med nogle yderligere smagsgivere og...
Altså, så nu er du ude i en lavkage, altså du simpelthen lægger...
På ingen måde en lavkage, men en form for altså, fundament, man så putter lækre ting ovenpå eller ind i.
Okay, det kunne også være en præsenterbakke, nu sagde jeg lavkage, jeg mente
en
også...
En dyb skål.
Altså, ja, okay, at man lægger den ene ingrediens oven på den anden, ikke? Og så sagde du også shabbekjøt.
Ja.
Eva Hurtigkarl, ved du, hvad det er?
Det var den eneste af de tre, jeg ikke kendte. Shawanmushi har jeg spist, men ikke det her kød, nej.
Jeg var på en fuldstændig bevidsthedsudvidende tur på Færøerne sidste år i april,
okay.
Og jeg er ikke den samme, efter jeg kom hjem.
Hold da op.
Mange, mange vilde gastronomiske oplevelser, jeg fik derop, blandt andet det her skærpekød.
Og hvad er det?
Jamen, det er et forlår, som får lov at modne og fermentere samtidig, som har en helt unik, det er min beskrivelse af det her, det er en ostet umami kødsmag med et strejf af lidt skimmel. Ja.
Med et strejf af skimmel?
Ja.
Altså, hvis jeg fik det her præsenteret på en restaurant. Nu skal du høre, nu skal du have noget forkød, som har lidt ostet smag og lidt strejf af skimmel. Ja. Jeg vil altså stort set duppe mig på munden med min serviette raspe og gå.
Og jeg vil skynde mig at sige, jeg tror, det er en acquired taste. Jeg tror ikke, det er noget, alle vil forelske sig i lige med det samme, men det, jeg ved heller ikke, om jeg er forelsket, men vi arbejder på det. Jeg
synes, men det nu kan man jo så sige, når du bruger ordene om det, så bruger du ordet modnet, og du bruger ordet fermenteret.
Ja.
Altså, det er jo en måde at sige, at det her er en styret proces, fordi hvis man var ondskabsfuld eller dum, som jeg kunne finde på at være i den her sammenhæng, så vil jeg sige, at det er jo et andet ord for rådenskab. Det er skimmelsvamp jo sådan set også. Altså forrådnelse er jo et andet ord for fermentering, vil jeg påstå.
Kontrolleret forrådnelse.
Ja. Okay, så når du bruger ordet modnet eller fermenteret, så er det et udtryk for, at det her er en styret, kontrolleret, bevidst forrådnelse.
Ja, og det man gør, det er, at man hænger de her forkøler op i et specielt slags skur, der hedder et jaldur, og jeg beklager igen min udtale, men at et skur, hvor man har fjernet noget, der ligner hver andet bræt, så den her fugtige vind fyldt med saltvand kan blæse igennem og forkæle de her forlår, der hænger.
Okay.
Og der hænger de et sted mellem 4-5 måneder, mener jeg, det er som minimum, og nogle steder hænger de længere. Og jo længere de hænger, jo mere smager de af den smag, jeg prøvede at beskrive før.
Man kan så sige, at det ville nok ikke kunne lade sig gøre i det danske klima, fordi inden man så sig om, ville der formentlig gå fluer i det eller noget i den retning.
Der kunne ske mange ulykker, og ja. Jeg tror, det er det, der er det unikke ved det her.
Og Anders, lige første, det sidste ord, du sagde, det var noget med garni, eller hvad? Hvad sagde du?
Garum.
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 Garum. Ja.
Og det er en fiskesovs, som de gode gamle romere opfandt for noget, der ligner 2.500-3.000 år siden.
Okay.
Og er en ting, som er afsindigt godt at bruge som smagsgiver. Men, og det igen, der har vi fat i en fermentering af hele fisk. Det kunne være ansjoser, det kunne være sild. Man har lavet det på tun, man har lavet det på val sågar. Man lægger i salt, og så ligger det ellers bare hele fisk, altså med indvold og hele muligheden, og fermenterer.
Og det, man får ud af det, er sådan set en koncentreret fiskesmag, kan man sige.
Det kan man sagtens sige, og fuldstændig koncentreret, ja.
Så det vil sige, at man med få spiseskefulde af det i en sauce eller en suppe,
nemlig,
vil kunne...
Det er utroligt drøjt.
Begave det med en stor smag. Okay.
Du startede, med at spørge mig, om det var nogen, der var i den danske ordbog de her år.
Ja, ja.
Og til det kan jeg sige, at det første og det sidste er der ikke. Jeg kender dem heller ikke. Men skærpekødet kender jeg godt. Det står også i ordbogen. Jeg har faktisk selv haft sådan en liggende i min fryser for bare et par måneder siden.
Ja.
Det kender
Fordi
jeg godt.
Fordi du har ikke sådan et skur, hvor der er taget hver andet bræt ud? Og...
Nej, men jeg havde en forbindelse til Færøerne.
Ja, okay.
men... Sådan skal det måske også være. Du siger, at det er nogle ord, du har stødt på inden for det seneste år eller sådan noget. Det er jo ikke sådan, at ordene kommer ind i ordbogen lige så snart, vi støder på dem. De skal jo være en del af sproget, og det typiske er jo også netop, at man for eksempel støder på dem, hvis man rejser ud i verden. Men det bliver først en del af et dansk ordforråd, hvis der kommer restauranter herhjemme, og vi møder dem på menukortet. Skribenter begynder at skrive om den i aviser på andre medier. Så bliver det en integreret del, og så kommer de ind i ordbogen. Men, så de har bestemt en mulighed, men der kan godt være, der går et par år.
Men Lars, du har jo også sendt os en liste over, hvor du sådan lige har trukket trål igennem den danske ordbog, for lige at give os nogle af de nye ord i gastronomiens verden. Ikke? Og et af de ord, som jeg lige snublede over, nu tager jeg bare det, airfryer, det har du så i parentes beskrevet, det har faktisk stået i ordbogen allerede i 2010. Og så tænker jeg, altså var en airfryer overhovedet opfundet i 2010?
Det er ikke helt rigtigt. Det tal, der står der, det er det årstal, vi har fundet første belæg for. Det er ikke sikkert, det har stået i ordbogen så længe.
Nå, undskyld,
men, på den måde, men så... når vi tager nye ord ind, så vil vi jo gerne sige, hvornår har vi taget det op i sproget?
Nå, okay,
og så er det måde. Første belæg, vi har fundet på ordet.
Ja, så langsomt så kommer airfryer stille og roligt mere og mere ind i det danske sprog, og dermed på et tidspunkt også ind i ordbogen.
Ja, og det er sket inden for de sidste 5 år, vil jeg gætte på.
Det ville også være min vurdering, fordi lige pludselig talte alle jo om airfryer. Man kunne stort set ikke finde andet under juletræet, har man indtryk af. Ikke? Men Eva Hurtigkarl, hvilke ord er du kommet i tanke om, som er nye dansk på baggrund af, hvordan vi laver mad?
De ord, jeg har stødt på inden for det sidste år, har været exosauce.
Exosauce?
Ja,
okay, lad os spille lidt med den. Kan du forklare mig, hvad det er?
Ja, det er den kommer fra Hongkong, og der er ikke konjak i, men navnet er inspireret af konjak, fordi det er sådan noget eksklusivt, sådan en extra old konjak. Men den er lavet på tørrede kammuslinger og tørrede rejer, og vist også en form for skinke, og så løg og hvidløg og chili og ja, sikkert noget olie, tror jeg.
Ja, okay.
Og jeg stødte først på den i Paris, hvor det var rigtig stort på menukortet dernede. Og nu synes jeg, jeg er begyndt at se det meget i København, også på restauranterne her.
Exosauce.
Mm-hmm.
Må jeg spørge, er den i den danske ordbog endnu, Lars Habjensen?
Nej, det er den ikke.
Så hørte du den her første gang. Det skal
tak
med
for
i din angivelse. 2025, klog på sprog, kan du notere det. Ja. Exosauce. Så siger du, at det var stort på menukortet, men det var vel næppe sovsen alene, som var...
Nej, man kommer det på alt muligt andet.
Okay.
Jeg tror, jeg fik det til nogle kammuslinger, faktisk.
Okay. Så, ja. Og det vil så ligesom elevere de der kammuslinger, så de fik en endnu stærkere smag.
Ja, det er sådan den har en enorm, igen den kraftige umami smag og meget dybde og også noget sødme og også lidt stærk. Ja.
Så exosauce er et ord, vi skal holde øje med.
Ja.
Hvilke andre ord er du faldet over?
Jeg er faldet over en frugt, som hedder loquat, som måske hedder japansk mispel på dansk også.
Mispel?
Mispel. Misplen kender man, men det er ikke
den helt... Misplen, hvad er det? Er det med P eller B?
Med P.
Mispøl?
Ja.
Og det skulle være en frugt?
Som er en frugt, ja. Den er i familie med æbler og pærer, tror jeg.
Okay. Kender du den, Lars Trump Jensen?
Ja, det siger mig bestemt noget.
Gør det virkelig?
Mispel er jo også en busk, man kan plante i sin have.
Ja.
Ikke? Er det den der med de røde grene, ikke?
Jeg kan ikke grenenes farve. Men den her frugt for første gang i år. Og den her japanske mispel, som ikke er den samme som den danske mispel. Og den hedder loquat, og der stod det også. Den også hedder loquat på dansk nogle steder.
Okay.
Og den
i familie med kumquat, som er en meget, meget lille appelsin.
Den har samme form som kumquat, men den er ikke i citrusfamilien. Den er mere, den har kerner indeni.
Okay.
Så nogle lidt store, sådan, ja, sten nærmest.
Okay. Og hvad ville man bruge en mispel, eller en loquat, som er det ord, du har
taget med til festen? Ja, loquaten, man kan spise den rå. Det er en frisk frugt, som man kan spise, som den er, og man kan selvfølgelig også lave marmelade med den.
Smager den sødt, eller?
Den smager lidt sødt og lidt syrligt også. Den har sådan måske en blanding mellem pære og citrusfrugt.
Ja,
jeg synes, den var virkelig god, og den kommer lige der, hvor man, i det, man kalder the hungry gap, altså de måneder i den sene vinter, tidlige forår, hvor man ikke har så mange grøntsager måske tilbage, og de nye er ikke kommet endnu, så jeg synes, den var ret interessant.
Fordi så det er simpelthen et ord, du bruger, the hungry gap?
Ja.
Okay, nå, sjovt. Er det her en ingrediens, du kan finde nogen? Altså, bruger du den i din mad?
Jeg har købt den. Jeg har sådan en grøntsagsleverandør, der kommer med alle mulige sjove ting.
Du har simpelthen en lille leg med din grøntsagsleverandør om at udfordre vedkommende til at komme med virkelig sager.
Ja, det er faktisk dem, der foreslår det. Og jeg synes, det er dejligt at blive udfordret lidt og lave nogle nye ting.
Har du så, når du så serverer det i kantinen, har du en forklaring på, nu skal I bare se, den her frugt har jeg aldrig set før, og det er en såkaldt loquat.
Ja, så kommer de og spørger, så snakker man og forklarer, og så siger, den er meget sund, der er meget A-vitamin, spis den endelig.
Og dermed bliver den frugt sådan set også et slags, det som amerikanerne vil kalde et conversation piece. Altså det bliver noget, man taler om. Det er simpelthen en frugt, som fremmer samtale, kan man sige.
Absolut. Jeg har også gjort det samme med kumquats, faktisk.
Så det var loquat, som var, og så var der exosauce, som du nævnte.
Ja.
Har du et ord til?
Ja, det er det, jeg stødt på i den her uge, faktisk, som hedder jiang, tror jeg. Jeg tror, jeg udtaler det rigtigt. Det er at den er lavet på samme måde som sojasauce, men den er mere sådan paste. Den er tyk.
Okay.
Og jeg har set det på et bageri, der ligger i Københavns Nordvestkvarter, der hedder Goose, som er sådan kinesisk. De laver også deres egen soja, og så laver de den her jiang. Og jeg,
hvad smager jiang?
Jeg har ikke smagt den endnu.
Du glæder dig til at smage.
Jeg har set den på Instagram, og jeg er meget... jeg vil ud og smage den.
Fantastisk. Men altså, men det er jo en helt fascinerende proces, det her, Lars. Altså, at med det her jiang har du formentlig også hørt for første gang i Klog på Sprog.
Ja, det er rigtigt.
Her i 2025, ikke? Og hvor lang tid går der så? Hvad er processen, før jiang havner i din ordbog, den danske ordbog?
Altså, nu har du set det hos en bager i Nordvest. Det tyder jo på, at produktet kan findes herhjemme, ikke? Og hvis der er andre bager, der bliver inspireret, eller andre butikker, restauranter, der får smag for det samme, så er det jo, vi begynder at få kontakt også med både begrebet og med ordet. Så er der måske nogen, der begynder at skrive om det, ikke? Og vi vil jo gerne se dokumentation for, at ordet er i brug, og ikke bare er en enkelt eller to sprogbrugere, men at det bruges derude. Mm. Så det er ligesom det, der er processen i det. Nu hører vi om det her. Der er måske nogle andre derude, der hører det, begynder at bruge det, der nogen bliver inspireret, og så kan det tage fart.
Men du har jo også sendt os en liste, jeg vil lige tage nogle af dem, bare for at høre, om vores gæster her kender dem. Altså, du har skrevet for eksempel, jeg plukker bare i din liste, Lars, altså poke og bag, dashi, dukka og galanga. Altså, nu tog jeg bare de fire øverste. Står I og nikker, ved I, hvad poke er?
Ja, jeg tænker, det er den der Hawaii, den der fiskeret fra Hawaii, ja.
Okay, og bag, B-A-O. Jeg synes, det lyder som en forkortelse, men hvad er det?
En bolle baseret på rismel, tror jeg.
Som damper. Den er dampet. Ja. Jeg tror, det faktisk er ved.
Dampet, okay. Ja. Dashi,
er det A-S-H-I?
Den har du lige beskrevet.
Den har jeg lige talt om i min chawanmushi.
Okay, det er sådan, det er. Og dukka, D-U-K-K-A-H, dukka.
Det er en krydderiblanding, hvor der også er nødder i, typisk, som kommer, jeg tror, fra Mellemøsten.
Okay, og galanga?
Det er en thailandsk, det er en rod, som minder lidt om ingefær, men har en mere parfumeret smag.
Ja. Det her begynder at lyde som en quiz, hvor det ikke er stemmeligt.
Jeg håber, vi vinder.
Nej, okay. Jeg tror simpelthen, at vi lader den ligge der. Du har åbnet låget og kigget ned i den gryde, som vi kalder klog på sprog. I dag så simrer en suppe kogt og på den yngre generations sprog om at tilberede og udforske mad. De kloge hoveder, som koger den her suppe, er Anders Førster, der underviser de nye elever på hotel- og restaurantskolen i gastronomi. Og så er det Eva Hurtigkarl, kok, kantinebestyrer og kogebogsforfatter. Og så er det Lars Trapp Jensen, der krydrer fonden med flere knivspids og sproglige pointer. Det er dem, vi skal tælle nu. Manden med kokkehunden, det er mig. Jeg lyder navnet Adrian Hughes. Og ellers lyder det. Vi har jo fået adskillige lytterhenvendelser på det begreb, som vi forklarede i sidste uge om datingsproget. Der omtalte vi gaslighting. Og lytter har forklaret os med varierende grader af overbærenhed, at begrebet gaslighting ikke er opfundet i datingverdenen, men oprindeligt kom fra en film af det her navn. Rosa Goldstein skriver til os, at filmen Gaslight fra 1944 med Ingrid Bergman var en virkelig god film, hvor hun bliver gaslightet af sin mand. Og Rosa Goldstein bliver suppleret af Hans Henrik Deichmann, som tilmed forklarer handlingen i den her omtalte Gaslight. I filmen manipulerer den mandlige hovedperson med den kvindelige ditto. Hun bemærker, at husets gadelys hele tiden ændrer sig, og han benægter, at det er tilfældet. Til sidst er hun i tvivl om sin egen virkelighedsopfattelse og er ved at blive vanvittig. Og så kunne man jo tro, at alt var i sin skønneste orden, men Nick Stenberg trumfer de her foregående korrektere ved at afsløre, at begrebet oprindeligt kom fra, nu kommer det så, teaterstykket Gaslight af Patrick Hamilton fra 1938. Altså først 6 år senere kom filmen af samme navn. Lars Trapp Jensen, nu er vi jo meget grundigt taget i skole, kan man roligt sige med det her. Men vi kunne jo benytte anledningen til at spørge dig. Altså, hvor ofte oplever man, at der bliver født et begreb, eller at der er et ord i en film eller et fiktionsprojekt eller produkt, som går videre over og ind i sproget?
Det er jo svært at sætte præcise tal på, men jeg kan i hvert fald sige, at det er ganske almindeligt. Der er masser af forlæg for det. Det er jo det, der er vores, hvad skal man sige, fælles kulturelle gods, hvis vi ser de samme film, læser de samme bøger. Det er også det, litteraturen kan. Den kan åbne os for nye begreber i verden, og ofte er det der, vi støder på dem første gang, så det er ikke så mærkeligt. Vi har jo for eksempel masser af eksempler på ord fra Bibelen, som vi bruger den dag i dag, når vi snakker om Judas penge og farisæere eller samaritanere, eller vi siger at vaske hænderne ved håndvasken, uden at måske forbinde med Pontius Pilatus. Der er masser af de der udtryk, som stammer fra Bibelen, eller fra gamle græske myter og sagn. Det kan være ord som Ødipus-kompleks og narcissisme, eller vi snakker om Pandoras æske eller Damoklesvær. Der er masser af de der. Men også nyere sådan set, det er en inspiration til nye ord. Langbordistan fra Anders Andblad for eksempel, for at tage et nyere eksempel. Måske kan man finde på nogen, der snakker om mugglere efter at have læst Harry Potter, så det er en konstant kilde til nye ord og udtryk i sproget.
Okay. Så har vi et spørgsmål fra Frida Lindvang, som sender spørgsmål til os fra kollektivet Høgehuset i Aarhus. Vi sad over aftensmaden og kom til at snakke om ordet kavalergang, og da vi alle er oplyste unge mennesker, undrede det os, at et ord så præget af det mandlige perspektiv bruges til at beskrive en del af kroppen, der ofte ikke findes på mænd. Samtidig kunne vi ikke finde et bedre alternativ på dansk. Vi snakkede om det engelske cleavage og diskuterede, om det monstro kunne komme fra fransk og måske kunne betyde noget i retning af noget, der kløves eller deles. Det skal siges, at ingen af os taler fransk, så vi fandt det der ord lidt mindre seksualiserende. Så vores spørgsmål er, findes der ikke på dansk et mindre seksualiserende ord end kavalergang? Og hvis der ikke gør, hvordan kan det så være? Det skriver Frida Lindvang og kollektivet Høgehuset i Aarhus.
Ja, det kan man godt undre sig over, fordi det gør den ikke rigtigt. Det her, det er jo opstået som et udtryk sådan i sprogets afdeling for spøg og skæmt, det vi kalder slang. Det er meget gammelt. Ordbog Det Danske Sprog siger, at det er kendt før 1. verdenskrig. Så det er jo blevet til også i en helt anden tid, og hvor man havde nogle andre værdier. Men slang er jo næsten sat i verden for at være provokerende eller grænseoverskridende, så det har aldrig været et neutralt ord. Det er bestemt et kønnet ord set fra en bestemt vinkel. Og så kan man jo undre sig over, at der ikke har været behov for at have en mere neutral betegnelse. Det har man måske, hvis man tænker på det stykke tøj, der skal dække, eller måske netop ikke dække. Der kan man jo snakke om, at en kjole har en dyb udskæring, eller er nedringet, eller dekolleteret, for at bruge et fint ord. Men den anatomiske del af det, der er vi lidt i beknep. Men når hun nævner selv cleavage, det er jo i virkeligheden, det er ikke fransk, men det er engelsk. Cleave er jo i virkeligheden det samme ord, som vi har i kløve på dansk. Så ordet kløft byder sig til. Og vi har faktisk også en betydning i den danske ordbog med, som er den her dal, kløft mellem to legemsdele, men man kan også bruge det om ballerne, så det er altså overordnet. Men hvis man vil specificere, at det er brysterne, så kunne man jo kalde det en brystkløft.
Det vil fordre, at det var nogle meget store bryster, tænker jeg, fordi en kløft, forestiller jeg mig, er virkelig, virkelig stor og dyb.
Ja,
og mørk.
Ja, altså det giver vel det rigtige billede på nethinden, men
det ser du.
Det er ikke det er ikke et ord, der er voldsomt udbredt derude, men nu er ideen jo her givet videre, så det kan jo være, at det bliver brugt.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså det, som Frida Lindvang og kollektivet Høgehuset havde gjort for Aarhus. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvor meget man kan sige med mad, altså om mad kan være et sprog. Der findes nogen, som kalder sig Amalie og Floras middage, som iscenesætter mad med mening. Det kan de gøre på festivaler eller på museer eller som teater faktisk også. Der kan man booke en plads ved bordet, fuldstændig ligesom man ville gøre det ved en hver anden forestilling. Fællestrækket er, at der altid er en mission på spil, når de disker op med en eller anden form for måltid. Min kollega Magnus Møller har talt med den ene del af den her duo. Det er kokken og madkunstneren Flora Veronica.
Et af de seneste projekter, jeg har lavet, har været en madteaterforestilling, der handlede om, at okay, hvordan kan vi ligesom skabe et rum, folk får lyst til at søge ind i stedet for, at vi går på, når der sker noget crazy ude i verden, i stedet for, at vi går på Twitter eller Facebook eller hvilke andre digitale rum, vi får lyst til at søge ind i, så i stedet mødes om det her 6x6 meter store spisebord. Og så havde vi lavet et middagsselskab, hvor ingen kendte hinanden, og det handlede om at tage de her store filosofiske spørgsmål op omkring, hvad der skal ske med vores tid med økologiske kriser, og det var op til Donald Trumps indsættelse. Og så være sådan, hvordan kan vi snakke om de her ting, bruge sanserne, bruge det, at vi delte et måltid og lave nogle paralleller til, hvordan det bedre i en plante. Er det den samme mekanisme, der sker som et menneske, der bliver bitter følelsesmæssigt over, at Donald Trump igen er leder af Det Hvide Hus? Og det var sådan noget, der man kunne tydeligt mærke, at selvom alle kom ind i rummet og ikke kendte hinanden, så endte det jo med i løbet af forestillingen, at folk stod op på bordet og delte paté ud til alle og lavede kædedans, fordi at der var opstået et nyt fællesskab og en ny samhørighed. Det er også det, mad kan. Det kan ligesom nedbryde nogle barriere i os. Når vi bryder brødet, så sker der bare noget sådan helt konkret, fysisk fællesskabende.
Eva Hurtigkarl, er du enig med Flora Veronica her om, at det næsten grænser op til at være en politisk handling, når man mødes for at spise et måltid?
Det kan det være. Det er i hvert fald rigtigt, at mad kan starte samtaler og kan være et godt sted og også at tale om de lidt mere tunge emner i hvert fald.
Nu talte vi jo lidt tidligere om den her lille frugt, lokvarten, som du synes er sjov. Altså har du andre erfaringer for, at der opstår en samtale fra noget, du serverer?
Ja, absolut. Man kan jo også gøre det mere bevidst, hvis man vælger at servere mad fra et bestemt land eller en bestemt kultur, og så starte en samtale om det emne på den måde. Ja.
Hvor meget betyder fællesskabet omkring maden for din måde at lange det over disken på, eller præsentere det på?
Det betyder rigtig meget for mig. Jeg synes, det er noget af det vigtigste at have nogen at lave maden til, at der er nogen, der tager imod. Jeg kan godt lide at gøre mig umage og stå og anrette små, flotte cirkler med grøntsagerne. Og det kan jo også godt starte en samtale, og folk er sådan, nej, og hvordan har du det? Det ser da flot ud. Og sådan noget.
Og det kan man jo se på din Instagram-profil, som jo simpelthen buner af virkelig, virkelig smukke billeder af mad. Så det tyder jo på, at du gør havde jeg nær sagt, næsten lige så meget ud af anretningen af maden, som du gør ud af tilberedningen. Det ved jeg ikke, om man kan sige det på den måde.
Jeg synes, det er altid vigtigt, at det skal smage godt, men jeg synes også, at det er en måde at vise på, at man har gjort sig umage, at man har anrettet det flot.
Betyder det også noget for dine elever, Anders Førster? Altså, er det her med anretningen af maden, er det en vigtig disciplin at kunne, hvis man vil være en succesrig kok?
Smagen taler altid først. Okay. Men det første, man spiser med, det er øjnene, så selvfølgelig er det super vigtigt, at man præsenterer det, man har lavet, så pænt som muligt. Der er råvarer, der næsten præsenterer sig selv. Østers kunne være et eksempel. Og der er også råvarer, der ikke gør det.
Hvad kunne det være for nogen? Har vi simpelthen grimme råvarer?
Grimme? Ikke i min optik. Jeg synes jo, alt mad er smuk, men jeg tror, at nogen...
Nu tænker jeg på den grimme fedt og sellerien.
Den synes
er godt
du, den er
nok, ja, jeg synes godt nok, den er kommet dårligt fra start.
Nå, jeg synes, den er meget, meget præsent. Men det er jo igen en smagsag.
Ja.
Min pointe er, at når man laver mad, det er det første, man spiser med, det er øjnene, og så skal man præsentere det, man har lavet, så godt som overhovedet muligt.
Okay.
Og det er jo ved at gå op i, at man anretter, man tænker i farver, man tænker i former, man tænker i alle de her ting, og så rene kanter på tallerkenen, tak.
Nå, okay, det er også vigtigt.
Ja.
Eva hurtigt, Carl, sætter en tommelfinger op. Altså, Lars Trapp Jensen, kunne man forestille sig sproglige grunde til, at et måltid kan være en god samtalepartner? Eller samtale starter, forsøger jeg at sige.
Jamen altså, det er jo næsten prototypen på en social situation, at mennesker er sammen, og så skal de have et eller andet at være sammen om, og der er maden måske noget af det, der er allermest oplagt.
Ja.
Så det synes jeg ikke er mærkeligt. Det er jo det samme, hvis man siger til nogen, at jeg har været på café, så er det jo ikke nødvendigvis bare fordi man har drukket en kop kaffe, så er det jo hele måltidet eller hele begivenheden omkring det, man refererer til.
Anders?
Jamen, uden at blive lommefilosofisk, så tror jeg, at verden ville være et bedre sted, hvis flere satte sig ned og spiste noget mad sammen. Der ville være meget færre konflikter. Dels, man bliver bedre enig, nemmere enig på fuld mave, og der er så meget, man kan dele hen over et måltid mad.
Så du mener kort sagt, at det ville være et mere fredeligt sted at være på kloden, hvis vi mødtes for at spise sammen, end hvis vi mødtes for at samle et IKEA-skab?
I den grad.
fordi
det er jo en mulighed for at fortælle om kultur, om ens historie, om ens væsen. Det kan man jo gøre igennem mad. Det er et fremragende medie til det.
Jeg vender lige tilbage til Amalie og Floras middag, fordi de har faktisk forsøgt sig med mad serveret på en helt særlig måde, så det kan udgøre en kærlighedserklæring. Det fortæller Flora Veronica her igen.
Vi lavede for ikke så lang tid siden en kærlighedsmiddag, der handlede om et kærlighedsforhold. Og der tog vi ligesom også hele den her følelsespalette og sådan, de her forskellige... sådan brugte retter til ligesom at fortælle en sådan kærlighedsdramaturgi. Der havde vi for eksempel det her omsorgsmåltid, du laver til den, du virkelig elsker, og hvor der er jo en masse omkring den tid, du lægger i at lave en livret til din ven eller din kæreste, som du ved har haft en hård dag eller er syg, og så kan man ligesom lave det her nærende, rige måltid. Og så kan der jo være hele det der med, at der både ligger et sådan tidsligt aspekt, men at man også ligesom, ja, søger at glæde den anden gennem mad.
Hvad vil I sige til det? Kan et måltid fungere som en kærlighedserklæring? Hvad vil du sige til det, Eva Hurtig, Carl?
Det vil jeg sige ja til, helt bestemt. Der er jo ikke noget finere, end at man laver en stor hønsekødssuppe til sin syge kæreste, eller...
Dine øjne lyser, når du siger det. Det er som om, du har gjort det for nylig.
Ej, jeg elsker virkelig suppe.
Så bare det at sige ordet suppe kan få dig til at blive helt glad. Hvad siger du til det, Anders Førster? Kan mad være en kærlighedserklæring?
I den grad. Det er en stor kærlighedserklæring. Mad er glæde. Mad er tryghed. Og det kan helbrede selv den største hjertesår i den grad.
Altså, Anders var jo lidt inde på det lige før, og jeg har jo også nævnt din, Eva Hurtig, Carls Instagram-profil. Altså det her med, at man får sine inspirationer, ikke nødvendigvis på en strand i Thailand, man kan også se den på sin telefon. Og det er jo sådan, hvis man scroller igennem for eksempel sin TikTok, hvis man har sådan en, eller Instagram. Vi har kigget på en, som hedder Rasmus Medstrup, som gør meget ud af, hvor nemt det kan være at lave lækker mad. For eksempel så synes han, at det kan være et okay life hack, som det hedder i vore dage, at bruge nogle varer, som i forvejen er tilberedte, og så give dem et ekstra lækker topspind hjemme i køkkenet. Prøv at høre ham.
Det er blevet tid til en af de mest legendariske toasts, en tuna melt. Så jeg starter med at blande tun med rød peber, cornichoner, dild, lidt mayonnaise og lidt crispy chiliolie. Så skal jeg have to skiver surdagsbrød, og det kan virkelig betale sig ikke at gå ned på kvaliteten af brød her. Så fordeler jeg min tunsalat mellem de to skiver brød og kommer godt med mozzarella på. Jeg giver lige brødet lidt smør på begge sider, og så kommer jeg den i paninijernet. Og udover at være ekstremt varm, så var det altså også en fuldstændig vanvittig toast. Det var ugens torsdags toast. Husk at følge med her på profilen for endnu mere inspiration til lækker mad.
Ja, ham her, Rasmus Medstrup, han har 125.000 følgere på Instagram. Han har 47.000 på TikTok. Det kan jeg sådan set godt forstå, hvis maden kan lave så nemt, som det fremgår af den her video, kan man kalde det. Ikke? Hvad gør selve mediet Instagram eller TikTok? Hvad gør det ved vores forhold til og vores forestillinger om at lave mad? Hvad vil du sige til det, Eva?
Jeg er bange for, at der er nogle af de unge mennesker, der bliver skuffet, når de går hjem i køkkenet, og det ikke tager 35 sekunder at lave en ret, som det gjorde på TikTok eller Instagram. Så jeg håber, at folk kan forstå, at det tager lang tid. God mad tager også lang tid at lave.
Men er der noget ved algoritmerne på for eksempel Instagram? Altså, de fremmer jo de videoer, som får mange likes. Og jeg gætter på måske, at noget, som går hurtigere, får flere likes, end noget, der går langsommere. Altså, noget af det bedste fjernsyn, jeg kan huske, eller film, jeg kan huske, det er jo fuglene og musene, som syr Askepots kjole i filmen af samme navn. Fordi det går så hurtigere, der er ovenikøbet musik til. Det er så intenst tilfredsstillende at se den der sløjfe lige falde på plads, fordi de flyver ind og ud mellem hinanden, og så falder sløjfen på plads på bagsiden af Askepots kjole. Ikke? Har Instagram og TikTok nogle af de samme mekanismer, som fremmer en bestemt måde at lave mad på, som om man var fuglene eller musene i Askepot?
Ja, og desværre. Fordi jeg synes, det tager væk fra det at lave mad. Det er jo glæden ved processen. Det er glæden ved at for det første at sætte sig ind i, hvad er det, man har mellem hænderne. Lært råvarerne at kende. Hvad er der af muligheder med den råvare, du har lært at kende? Hvad skal jeg gøre ved den? Det der med at investere den tid i det, og få udviklet på smage, blive klogere på den råvare, du har mellem hænderne. Og det er jo der, kærlighedserklæringen ligger i at lave mad til den gæst, du venter. Det er den tid, du har brugt.
Men bruger du så tid på hotel- og restaurantskolen på at aflære de eventuelle uvaner, som folk må have taget til sig på Instagram?
Jeg bruger tid på, at i talesæt, der er et fundament af ting, mine elever skal lære. Og det er ikke noget, Instagram eller TikTok eller hvad kan lære dem. Det kan jeg gøre, fordi at jeg er uddannet i det her håndværk. Og det er det, de er der for. Der er nogen, som rynker lidt på næsen, de første par uger ikke forstår sammenhængen. Men det er jo det, der er så skønt ved det her fag. Når man så får det mellem hænderne, så sker udvikling. Og man kan se, der sker noget. Og det er det, mine elever oplever.
For det sidste, jeg tror, vi kan nå at diskutere her i dagens udgave af Klog på Sprog, det er altså, hvordan den her udvikling fortsætter. Jeg har indtryk af, at vores generelle rejselyst ikke sådan bliver væsentligt begrænset af vores eventuelle hensyn til den grønne omstilling og hvad det hedder alt sammen. Ikke? Altså, kommer vi til at se flere og flere udenlandske specialiteter på danske spisebord? Hvad vil du sige til det, Eva Hurtig, Carl?
Ja, det tror jeg. Det er selvfølgelig tilgængeligt, men jeg tror ikke, man på samme måde. Jeg så noget for nyligt med en restaurant i 80'erne, der reklamerede for, at alle deres råvarer blev fløjet direkte ind fra Thailand. Det tror jeg ikke, man vil gøre nu. Jeg tror, man måske vil lade sig inspirere af de forskellige saucer og alle de fermenterede ting, vi har talt om, og bruge dem måske med nogle lidt mere lokale råvarer. Det er i hvert fald det, jeg håber.
Men nu kan man jo høre på dig, at du bliver jo fascineret, når du hører om en ingrediens, du aldrig har mødt før i dit liv, altså den der low-quart, som du talte om tidligere i udsendelsen. Ikke? Den må jo nødvendigvis, går jeg ud fra, blive fløjet ind et eller andet sted fra, eller kan
den? Ja, men den var fra Europa.
Når den var fra Europa, okay, så den kunne teoretisk ikke komme hertil med tog.
Ja.
Okay, ja. Men kommer det her til at betyde noget, Anders Førster, for danske kokkes måde at lave mad på? Altså kan de tage ud i verden og bringe nogle af disse her måder at lave mad på, og bringe det tilbage til Danmark og kombinere det med en eller anden form for, hvad skal jeg sige, mere traditionel dansk mad eller sådan noget?
Det håber jeg jo. Jeg håber, at det at rejse ud og dygtiggøre sig, er noget, man tager med hjem igen. Jeg tænker, at mad er et universelt sprog, og at der er mange flere forbindelser imellem madkultur, end man aner. Mm-hmm. Og det at tage ud og blive inspireret af en smag, af en råvare, et eller andet. Tag det, du har lært med hjem, og så brug det, der er for håndenværende af råvarer herhjemme, og sætte det præg på den råvarer, der er herhjemme. Det gør jo, at man tænker mere bæredygtigt i ikke at importere råvarer langvejs fra, men måden at tilberede de råvarer, vi har, inspireret af, hvad der sker langvejs fra.
Hvordan tager du det med ind i dit køkken, Eva Hurtigkarl? Altså at tage udenlandske råvarer ind og bruge dem i danske sammenhænge?
Jeg har for eksempel fundet en virkelig god opskrift fra nogen, der hedder Planetarisk, på en somtam-salat, som er sådan en thailandsk grøn papayasalat, som de laver med glaskål i stedet for.
Ja, okay.
Og det synes jeg fungerer virkelig godt, så det skal jeg for eksempel lave i kantinen næste uge.
Og glaskål er en dansk ingrediens?
Jeg ved ikke, om den kommer herfra, men det er i hvert fald noget, der vokser her.
Det er noget, vi kan få her på disse her breddegrader.
Ja.
Kunne man også forestille sig, at jeg er jo 63 år gammel, det kan jeg ikke løbe fra, og jeg er jo derfor per definition glad for stikflæsk med persillesovs. Kunne man forestille sig, at man kunne lave stikflæsk med exosovs, som var en af de ingredienser, du nævnte?
Jeg tror sagtens, at det ville fungere sammen med flæsk exosovs, men jeg synes også, at stikflæsk med persillesovs er en ret, man ikke skal pille for meget ved.
Anders?
Fuldstændig enig med Eva. Der er ting, man ikke skal pille ved.
Okay.
Og hvis du begynder at gå til de her klassiske danske retter, så tror jeg ikke, at det at prøve at gøre det mere bæredygtigt ved at komme andre ting ind i det og ændre på det, er det, man skal gøre. Jeg tror, man skal spise det knap så ofte, og så simpelthen finde glæden i at købe det rigtige flæsk og lave den rigtige sovs, og så nyde stikflæsk, som det skal være. Omvendt på andre retter, hverdagsretter, her, det her, det batter, der kan man altså tage inspiration med udefra og få det til at smage. Vi skal spise meget mere grønt. Vi skal spise mange flere alternative proteiner i form af kikærter, bønner osv., hvis vi skal gøre noget ved det her klimaproblem, som der er i vores fødevarevalg.
Men er der generelt en bevægelse imod mad, man kender, om man så må sige? Er der noget tryghed i at vende tilbage til for eksempel stækflæsk med persillesovs, hvis det var det?
Men jeg tror, den altid har været der. Trygheden i det, vi kender. Og jeg tror, at vi skal huske, det er okay, den er der, den tryghed. Vi skal bare overveje, at det ikke er 7 dage om ugen, vi skal spise de her tunge kødretter i klimaets navn, men der også i ens velvære og sundhed. Nyd dem. Bare ikke så ofte.
Men det, som jeg taler om her, det er jo noget meget traditionelt. Altså, bliver det efterspurgt i din kantine, Eva Hurtigkarl?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, måske også fordi der sker så mange ting ud i verden, så tror jeg, at der er mange, som søger mod noget, de kender og gerne vil have nogle trygge måltid med. Jeg vil sige, jeg har ret god succes med at lave tarteletter med østershatte i stedet for kylling, for eksempel.
Okay.
Så det kan jeg godt finde på at servere i kantinen. Der er nogle retter, der egner sig, synes jeg, til at komme bælfrugter i stedet for. Men lige stikflæsk ikke.
Anders?
Ja, jeg tror, for at tage tarteletten, Eva, helt sikkert, den kan du lave året rundt. Men hvis du insisterer på, at det skal være tarteletter med høns i asparges, så skal man altså tænke sæson her. Fordi asparges, det er en kort sæson. Til gengæld er den en af de bedste sæsoner, en af de bedste grøntsager, der findes. Så spis den der. Gå amok i aspargesen, når den er der. Og det passer jo sjovt nok sammen med forårskyllingerne. Så lige der har du en perfekt forårstartelet.
Så der taler du sådan set både om noget, jeg tror, man kalder det terroir, at det er noget, som kommer fra det land, vi er, eller lige akkurat den her region, hvor vi er netop nu. Så det er både terroir, men også sæson.
Sæson, ja.
Ja.
Vi har nogle af de bedste råvarer her. Vi har verdens bedste jordbær. Det er min holdning i hvert fald.
Ja, okay.
Og dem skal vi spise i sæson.
Men kun i sæson.
Men kun i sæson. Nyd, at der er noget, som kun er der på et vist tidspunkt. Det er der jo en kæmpe glæde i, når det er der. Så er der et par uger med afsavn, når sæsonen er slut.
men så begynder man at glæde sig igen, til de kommer.
Må jeg spørge, hvor kigger vi hen i øjeblikket, hvis vi skal finde det aller nyeste i det, som senere bliver til det danske køkken? Altså, kigger man ud i verden nogle steder? Er der nogle verdensdele, som vi har givet alt for lidt opmærksomhed tidligere, som vi nu er begyndt at rette os mod? Hvad vil du sige til det, Eva?
Ja, måske det er bare noget, jeg håber, men jeg tror lidt, at der godt kunne komme snart en trend med engelsk mad.
Engelsk mad?
Britisk mad, ja.
Engelsk mad, det vil jeg sige, det var dristigt. En af mine meget gastronomisk interesserede venner har sagt, at hvis det engelske køkken havde været med ved Nürnberg-processerne, så havde den stået 1-1. så jeg vil ikke personligt anbefale engelsk mad. Jeg har faktisk lige været over og spise det. Nej, jeg tænkte faktisk på Afrika. Altså, kommer vi til at høre mere, til smage mere til Afrika? Hvad tænker du om det, Anders?
Det håber jeg, og jeg håber, at det er, om det er afrikansk mad, eller det, jeg håber, at den her udvikling bliver ved, at verdenskøkkener kommer ind, og vi bliver inspireret, og vi synes, ting er spændende. Når man siger afrikansk køkken, så er det jo et kæmpe kontinent, og så mange ting under det, det vil jeg da glæde mig til at dykke ned i.
Så hvordan vil du sådan helt overordnet, hvis du skal op på den store klinge, betegne den mad, vi laver i Danmark i dag, Anders?
Jeg tror, at det er gået fra måske i 90'erne, at det var et køkken, der kom ind. Så var det japansk, det var sushi. Og så var det, der var japansk køkken. Der er sket det, at folk er blevet bedre til at dykke ned i materien i de her køkkener. Japansk mad er jo ikke kun sushi, det er jo meget mere. Så vi ser ting som miso, kochi, alle de her ting, som begynder at tage fat. Det er dejligt.
Det kommer vi til at høre og især smage mere til. Vi må pakke suppegryderne og sautépanderne sammen her i studiet. Vi spuler stålbordet og svaber de hvide fliser og melder klar til næste kørsel i Klog på Sprog. Her i studiet siger jeg tak til mine tre gæster. Anders Førster, underviser i grundforløbet i gastronomi på Hotel- og Restaurantskolen. Og Eva Hurtigkarl, kok, kogebogsforfatter, instagrammer og kantinebestyrer hos tøjfirmaet Ganni. Og til Lars Rapp Jensen, seniorredaktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab. I redaktionen for dagens program var Magnus Møller og Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken, og præsentationen stod jeg, Adrian Hughes, for. Husk, vi bliver så glade, når I sender spørgsmål, kommentarer, sågar velanbragte rettelser til os på klogpåsprog@dr.dk. Og så er vi tilbage her på kanalen op til middagsradioavisen næste fredag.